У таборі були немолоді підпільні працівники, передусім зубний лікар Арпад Браун, Петера Дорян і Юліус Шенфельд. Шенфельда невдовзі забрали. По нього приїхали агенти державної безпеки. Він повернувся лише навесні 1944 року з Нітранської в'язниці. А Дорян був закупником і мав змогу офіційно покидати територію табору. Завдяки йому в таборі з'явилися перші пістолети вже влітку 1942 року. Старі армійські пістолети марки «Фроммер», якими колись, мабуть, іще за пана цісаря, була озброєна кавалерія. Вони заряджалися з дула, як рушниця. Я пішов рано вранці понад потоком, який вів у глибоку долину, де була каменоломня. Тут досить часто лунали постріли. Я пильнував, щоб під час випробування пістолета мене ніхто не побачив. І, зробивши постріл, відразу перебирався на інше місце. Пістолети стріляли, як гармати. Віддачею ствол підкидало прямо в небо. Вони мали для нас передусім моральне значення. Свідомість того, що в нас є пістолети, додавала нам снаги. Коли на втачнику почали створювати партизанський підрозділ, наші пістолети перекочували в гори і стали основою озброєння цього підрозділу. Я одержав вказівку витягти пістолети з проолієного сховку і передати їх зв'язковим. Я не хотів їх віддавати, мені було жаль розставатися зі зброєю, яку я роздобув з такими труднощами. Врешті-решт я мусив підкоритися. Наше становище визначало діяльність організації. Ми змушені були зважати на можливе відновлення транспортів. Змушені були брати до уваги, що на нас можуть напасти тутешні німці, що в предвідці жив горизвісний Гейслер, який отруював євреям життя. Існування трудової колонії в Новаках не давало йому спокою. Можливо, ми переоцінювали небезпеку нападу з боку тутешніх німців, але ми не могли не зважати на неї. Тривожні чутки про такий намір час від часу докочувалися до табору. Ми думали не тільки про оборону. 2 роки нашого табірного життя дуже різнилися між собою. Перший рік ми зав'язували контакти, нагромаджували зброю та засоби до неї, розширювали нашу організацію і завойовували вплив у табірному самоуправлінні. Протягом першого року ми випросталися, на початку другого почали готуватися до дії. Наші клопоти можуть видатися дріб'язковими, але для нас вони були життєво важливі. Чи повинна наша організація допомагати підпільному рухові поза межами табору, чи дбати тільки про своїх? Чи треба сприяти втечі окремих осіб із табору? Чи розумно віддавати зброю за межі табору, якщо в таборі ми піддані більшій небезпеці? Чи припустимо брати гроші зі спільного набутку, знижувати без цього злиденний рівень життя мешканців табору? Такі подібні до них питання були предметом дискусій та суперечок. Ізоляція від реального світу поза межами табору вплинула й на наше мислення. Але, можливо, табірне життя й було нашим реальним світом. У нашому малому світі вирішувалися споконвічні питання великого світу. От відповіді на них залежали людські життя. Не один із наших молодих людей мав змогу ще за кілька місяців до повстання піти з табору і підшукати собі десь притулок. Якщо він цього не зробив, то цілком можливо загинув на фронті або в горах. Чисельні групи старших за віком підпільних працівників, яких судили під час різних процесів, прибули з різних в'язниць Братислави, а згодом із Ілави. До складу однієї з них входила доктор Гелена Фрідман, згодом письменниця Гелена Воланська, яка стала членом проводу нашої організації і була для нас великою моральною підтримкою. Наприкінці 1942 року до табору привезли Шимона Поргеса з Топольчан, вихованця Юліуса Шенфельда. Ми прийняли їх у провід нашої організації. Це почалося з кількох пістолетів марки «Фроммер», а закінчилося перебиранням влади у таборі з рук жандармів, мобілізацією всіх боєздатних чоловіків та їхнім вступом на військову службу в казармах зем'янських костолян. Тим часом розширювалася мозаїка подій, які перепліталися з життям у таборі та з підпільним рухом поза його межами. Молоді люди не мали навичок у володінні зброєю. Більшість із них відбула військову повинність у відомому 6-му батальйоні трудової служби. Ми організували їх по бараках, у кожному бараку призначили командира і під виглядом навчання з протипожежної охорони проводилися стройові заняття. Командиром пожежної дружини був старий пан Розенбаум, який до табору служив пожежником. Він дивувався, чим у нас викликаний такий інтерес до протипожежної охорони. Навчання без зброї згодом втратило свою привабливість, тому ми запровадили таємне навчання зі стрілецькою зброєю невеликими групками. Хлопці навчилися володіти пістолетом, згодом хвинтівкою, автоматом і гранатами. Іншої зброї у нас не було.